kun radio sagale americati radio sagale america utata qabega jumaatat galgala keessa saalama walakka jalqabega saasadit meter bandi 19.29 washington dc ra kadabarsu saganta afan oromo amma jalqaba fagoof dhiyoodha raadiyoo saatalaayitii naayil saatiif interneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamu akka mooltan roobii dhiifamaa jimaataa sadaasaa 18 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo sadaasa 9 bara 2009 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti.
Kan oduu dubbisantu jubee horaati mataan oduu balaan tiraafikii biyya keessatti baay'atu keessaa Itoophiyaan kadura ta'uu gabaasame.
CPJ yookaan gaazexeessuun gaaniin uggurre jedhamuun kan beekamu gareen mirga gaazexeessotaaf falmu kan sadarkaa addunyaa gabaasaa baaseen Itoophiyaan gaazexeessota hiitee jirtu hatattamaan hiikuu qabdi to'annaa cimaa miidiyaa walabaarra keessa jirtus dhaabuu qabdi jechuudhaan ibsa baasee jira. Kanarratti oduudhaa booda gabaasaa qabna. Hoogganoota miseensota Kongiresa Federaalaa Oromoo mana hidhaa Qilinxoo keessatti hidhaman keessa namoonni 4 kutaa dukkanaa keessatti hidhamanii gidirfamaa jiraachuu isaanii abukaatoon isaanii iyyatanii jiru. Kanas gara boodaa dhiyeessina. Walga'ii randee beeraa dhaggeeffattoota keenya Wallaggaa Lixaa magaalaa Gimbii keessatti hidhaan hammaachuu dubbatu jiraattonni poolisiin immoo dharaa jedhanii jiru. Kanarrattis qophii addaa qabna. Waan maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jennaa. Amma balleen soduutiif gara tujubeetti deebina.
Sababa balaa tiraafikiin biyya namoonni keessatti du'an keessaa Itoophiyaan kadursitu ta'uun beekamee jira. Baatee Ibraa Dabre qofaa Finfinnee keessatti namoonni 300 ol ta'an balaa tiraafikiin lubbuun kadhaban yoo ta'u qabeenyaan qarshii miliyoona 600 ol ta'u manca'ullee beekamee jira jedha Mallaskaachuu Ammahaa Finfinnee irraa. Dilbata dhuftu Finfinnee keessatti kan geggeessamuuf jiru fiigicha guddicha biyyaa 16ffaa kan Itoophiyaa irratti namoonni 42,000 kan hirmaatan ta'u kanneen qopheessan beeksisaniiru. Dorgommiin sun labsiin yeroo hatattamaa erga labsamee hojiirra oolee booda kan uummati hedduun irratti argaman ta'uuf jira. Sanarrattis kan hirmaatan deeggarsaaf ilaalcha adda addaa kanneen qaban ta'uu kan yaadachiise hundeessaaf daayirektarri dorgommii kanaa Hayile Gabrasillaasee innaa hirmaannu fedhiif miira kabroo eeguu qabnaa jedhee jira jechuun Iskandir Fireew gabaaseera. Gaazexeessonni lama itti gaafatamaan dhimma dhaabaa kan paartii tokkummaa duraanii to'annaa jala ooluun gabaasamee jira. Gaazexaaleen dhuunfaaf barruulee caasaalee hawaasaa irratti barreessu akkasumas raadiyoodhaan yaadawwan adda addaa kennuun kan beekaman Eliyaas Gabruuf Hanaaniyaa Soorii akkasumas itti gaafatamaan dhimma dhaabaa paartii tokkummaa duraanii obbo Daaniil Shibashii to'annaa jala oolanii jiran mootummaan sababaa barruu isaaniif akka hin hidhamin dubbata. Samaayawii paartiin hanga ammaatti miseensonni isaa 23 deeggartoonni isaas 80 ol kan duraa hidhaman ta'uu Tsiyoon gabaastee jirti. Kan umriin waggaa 49 Ibraahim Hasan waggoota 20 ol mooraa Dadaab Keeniyaa keessatti erga jiraatee booda mana ofiisaa qabaachuutti gammadee jira. Umrii koo guutuu mana ofii koo keessa rafe hin beekuu jedha. Umriin koo walakkaan mooraa baqataa keessa harka jaarmulii gargaarsaa eeggachuun hin jiraadhee jedhee jira. Baatii guraan dhalaa waggaa kana lafa ofiisaa bitatee mana ijaarrate. Abjuun Hasan garuu gabaabaatti addaan cite. Baatee onkoloolessa darbee jechuun erga inni mooraa baqataa Dadaab irraa Somaaliyaatti deebi'ee waggaa tokko booda manni inni ijaarrate akka diigamutti himame. Mana koo keessa akkan boonatti manni sababa aangawoonni naa kennanis lafti an bite sun falmisiisaaf namni itti gurgures nama sirrii miti ka jedhu ture. Lafi kabroon naa kennamee jira garuu kun baqataa hiyyeessa tokkoof waan rifaasisaadha jedha Hasan. Hasaniif maatiiwwan 75 kanneen biroon waa'ee lafa falmisiisaa Kismaayyoo keessatti uumamuun hedduu rakkataa jiran. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kan haaraa filataman pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp abbaa seeraa muummicha rippaabilikaanticha senator Jeff Sessions kan moggaasan innaa ta'u bulchiinsa isaaniif taayitaa ijoodhaafis namoota filataa jiran. Gareen yeroo caumsaa Tiraamp yeroo itti filannuu geggeessu mirkaneessine garuu gabaasaaleen oduu hedduun maddeen maqaa hin beekamneef maqaa hin dhaamin kan adeemsa filannoo sanatti dhiyoo ta'an Gabas hajran. Sessions erga dulli filannu egalek abe Trumpin gursaturan. Trump misen samana mereba kabu ota Mike Pompeo direktara CIA guchun mudaniru. Gursana geegum sabbiyule safimo kan gadamo jan letna general Mike Flynn mudani jiran. Sessions waggota soddoma dura taayta caasa murti haqaaf inna filataman yaada logi sanyi. Inna Alabama keessatti abukaatota un hojjetaa turan eessan jedhamuun akka hin qeeqamaniiru mana maree bakka bu'ootaa biraallee gaaffii cimaatu isaan eeggata. Kan aangoo gadhiisaa jiran pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaa akka pirezidaantiitti imala isaanii Awurooppaa ka xumura geggeessan michoota isaanii gamasiitti nagaa dhaama deeggarsa Ameerikaa cimaa kan argatan ta'uu itti fufuu isaaniillee mirkaneessanii jiran. Hoogganaan Yuunaayitid Isteetsi kun har'a Barliiniin innaa dhaqan naannoo sana guyyoota afuriif erga daawwatanii booda. Ajandaan Obaamaa Niijoon michoota Awurooppaa kanneen egeree biyyoota Tiraans Atilaantik waliin jiru yeroo bulchiinsa Doonaald Tiraamp maal ta'u akka danda'u Tiraamp yeroo duula filannoo yaada isaan cichi Ameerikaan neetoof gamtaa Awurooppaa waliin qabdu laalchisee dhiyeessan isaan yaaddessa jajjabeessaniiru oduun ammaaf qabnu kanuma.
Karagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ce'u keenya dura wallee boommaadli kan sin afeera. Marley walle saab gudda gala thom sanna kur radio sagale America saganta afan oromoti. CPJ yokan gazet esota dangani nuggur jera mudan kambeka mugaren mirga gazet esota falmu kasadarka dunya gabasa basen Ethiopian gazet esota hite jirta tatamana kahiktu toanna chima media wala barra kese jirtus akkaad abdu gafate jira gabaasa guutuu tigistuu dhiyeessa kuno.
Akka gabaasa koreen mirga gaazexeessootaatii falmuudhaa dhaabbate CPJ'n bara 2015 baasetti Itoophiyaan biyyoota odeeffannoo saansurii godhuudhaan beekaman keessaa afraffaarra jirti. Biyyoota Afrikaa gaazexeessitoota baay'inaan hidhaatti naquudhaan beekaman keessaa immoo sadaffaadha Itoophiyaan. Ibsi dhaabni kun kaleessa baases kanuma kanaan wal fakkaatu. Hoggantoonni Itoophiyaa gaazexeessitoota fi bloogaroota guuranii mana hidhaatti galchaa jiraachuun nu yaaddessaa jira jedha. Ibsi kun abdii gadaa dabalatee dhimma gaazexeessitoota garee zoonaayin bloogers jedhamanii fi dhimmoota gaazexeessitoota kaan hidhamanii fi asbuuteen isaanii dhabame irratti xiyyeeffata. Gazeessaa Abdii Gadaa sadaasa sagalii qabee asbuuteensaa dhabamuudhaa fi maatiinsaa hidhamuun oolu jedhanii shakkuu isaanii ibsikun agarsiisus raadiyoon sagalee Ameerikaa Abdiin magaalaa Adaamaa buufata poolisii tokkotti hidhamee jiraachuusaa ganama kana qulqulleeffateera. Gaazexeessaa Abdii Gadaa gaazexeessitoota 20 bara 2014 televizyiinii naannoo Oromiyaa irraa ari'aman keessaa tokko. Ergasiyaas televizyiinii dhuunfaa han aadaa seenaa fi duudhaa Oromoo irratti xiyyeeffatee hojjetu OBS'dha hojjechaa ture Abdiin. Ibsi kun dabaluudhaanis Zone 9 bloggers irraa barreessitoonni lamaa fi gulaalaan tokko tibbuma kana hidhamuu isaanii agarsiisa. Gareen Zone 9 bloggers jeequmsa waan kakaasu barreessan jedhamuudhaan shororkeessummaadhaan himatni irratti banamuunsaa hin yaadatama. Miseensumti garee Zone 9 bloggersii Anambiraan jechuunis afraffaan torbanuma darbe kana keessa asbuuteensaa dhabamuusaa agarsiisa ibsi CPJ kun. CPJ'n sababni mootummaan akka haaratti gaazexeessitoota akkasumas lammiiwwan hedduu dabalatee hidhaatti guuraa jiruuf mormiin itti jabaachaa dhufnaanii jedha. Dhaabbata kanaa qindeessituu dhimmoota Afrikaa an taate Angela Kutmel sagalee namoota mootummaa qeeqanii ukkaamuun nagaa hin fiduu jetti ibsa kaleessa bahe kanarratti. Gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa Salamoon Abaateen ibsa bahe kana laalchisee ishii dubbiseera. Anjelaan.
We've been very concerned at what we've been seeing over the past few months in fact in terms of what's happening to press freedom.
Wantoota ji'oota muraasa darban Itoophiyaa keessatti ta'aa jiraniin baay'ee yaaddofneera. Kunis mirga pressiitii fi gaazexeessitoota qofa odoon ta'in akkaataa namoonni baay'inaan itti hidhamaa jiran intarneetiin cufamuun sabquunnamtiin hawaasummaa cufamuun hundi isaa nu yaaddessa. Yeroo ammaa kana lammiiwwan Itoophiyaa karaa yaada ofii itti ibsatan tokkoon qaban. Dhuguma dubbachuudhaa hooggantoonni biyyattii fedhii ofii isaanii dhiphoorra darbanii hawaasaaf akka yaadanan waamicha dhiheessa. Sababni nani fedhiin isaanii dhiphoodha jedhuuf immoo odoo akkas ta'uu baatee mootummaan Itoophiyaa mirga dhalli namaa akka waliigalaatti qabu kan akka yaada ofii walabaan ibsachuu lammiiwwan biyya isaarraa hin horqu ture. Gaazexeessitootas dabalatee mirga isaanii kana eegafiiyyu ture jetti. Bloogaroota garee Zoon 9 keessaa Bafqaaduu Hayiluu sadaasa 11 bara 2016 qabamee hidhameera. Akka hiriyoonni Bafqaaduu Afrikaa Niiwuus Eejensiitti himanitti yoo ta'e Bafqaaduun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Amaaraa irratti dhihaate akkaataa mootummaan Itoophiyaa mormiiwwan biyyattii keessatti ka'anii deebii kenne qeequsaatiin hidhamee jedhan. Mootummaan Itoophiyaa labsii yeroo atattamaa erga labsee as namoonni 11,000 ol to'annaa jala oolfamuusaa onkoloolessa 9 bara 2016 ibsa televizyiinii irratti kenneen beeksisuunsaa hin yaadatama.
Kan dhagaa jirtanas Waashingtan DC irraa kadhabuu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hoogganootaaf miseensota Kongireesa Federaalaa Oromoo mana hidhaa Qilinxoo keessatti hidhamanii turan keessaa namoonni 4 eega manni hidhaa Qilinxoo gubatee as kutaa dukkanaa keessatti hidhamanii dararamaa jiru jedhu abukaatoon isaanii. Iyyannaa kanas jimaata dabree jalqabanii kan mana murtiitti iyyatan ta'u dubbatanii jiran obbo Wandimuu Ibsaa. Abbaan murtiis akka manni sirreessaa iyyannaa kanaaf deebii kennu arra jajuusaa dubbatanii jiru. Finfinneetti bilbiluudhaan obbo Wandimuu haasofsiiseen jira. Maqaa hidhamtoota afran mana hidhaa dukkanaa keessatti hidhaman jedhanii ibsuudhaan kan isaan jalqaban.
Maqaan namoota warra galmee Gurmeessaa Ayyaanoo Wayyeessaa keessaa Inqaadhaaf rakkoon miidhaan guddaan irratti gahan tokkoffaa Gammachuu Shaanqoo Guddii Himatamaa 17ffaa 2ffaa Cimsaa Abdisaa Jaafaroo Himatamaa 7ffaa 3ffaa Galaanaa Nagaraa Jimaa Himatamaa 6ffaa 4ffaa Darajjee Margaa Dabalee Himatamaa 17ffaadha. Jarri kun namoota maqaan masinime kanaan hidhamanii jiran 22 keessaa tokko. Namoonni kun garuu gaafa baraan kun galee akkuma hidhamaa kamiituu Qilinxoo keessa turanii.
Yeroo ammaa eessatti hidhamanii jiru namoonni kun?
Qilinxoo keessatti bakka addaatitti mana dukkanaatitti kisirii dhiqqoo keessatti namoonni arfan kun rakkatanii jiran.
Maaliif kan isaan mana dukkanaa keessatti addatti hidhaman?
Ibiddi hagaya bultii 28 Qilinxoo keessatti yoo ta'u isaan dabalatee namoonni 17,000 lakkaa'aman kan shakkamanii amaalaadhaan Azaafaa Lamaarfaatiin Abiraa jedhamu Qilinxoo jiran keessaa isaanis nama tokko. Namoota kana keessaa jarri arfan kunis namoonni biraati kan maamila koo ta'aniif kan maamila biroo ta'anillee isintu biyya kana qabsiise balaa kana isintu fide kan jedhan guyyaa san adda ba'anii harki isaanii lutti isaanii sa'a 24 seeloo hidhamuun alatti halkanille albaa sivira kulletit anani. Sürekçe göre galfettiğinden de göre diyalama oli. Hangi masit ikinin kumasan kestahit anani. Cumaat ezeri zirgiyatçundan de ne? Yedi anina, yedi rakam suda. Yedi anani mürtüvan alıyordu zirkan sisa. Dakta bu amene sivira ikinin kutit anani. Wajja biraa fidani jiran immoo isaan yaa'u harki isaanii gara qilee gara kun quba bubbii fitta'anitti bakka afurii isaitti qeerameera mulmulamee jechuudha. Sibiila waan hidhamani sibiilli isaanii kun nyaate magaa iyya kiyya gurraattii tanaan arge abbootiin seeraallee akka nyaalalan taasiseera. Kanaafu jarri sun amma kan jiran qilinxoora wanta addadaamu gobaasan isintu gurqaata'e isintu gube. Kata gumle dedi anana. Lama tamo na mayata kana gubanja ni mitinde na mayata sanigatı gazanı da. Gireni hamama rebana katakatama akkesan netti menitti garo. Gizaya gelingir anne isan izmatin zene kalimetti. Yoğanı zininjenle kan anana ubattan. Ubatiyo battan kokosa. Lugu kesenin senin tokesan batanin. Lama ta kama hayyahin. Batan gireni katakatan nanjirani.
Gaaffin ani qabu obbo Wandimmu, gama tokkoon mana sirreessaa qilinxoo gubate sana ibidda qabsiise kan gube sinii kanaaf amanaa jechuudhaan kan isaan dararaa jiraniidha kan isin jettan. Gama biraatiin immoo nama qabsiise beeknaa ragaa ba'a jedhaniitu dirqisiisaa jiruudha kan isin jettan. Isaanti qabsiise jedhanii namanu taanaan gama biraatiin immoo nama qabsiise beekna dhanii attamitti dubbachuu danda'an.
Fakkeenya bamba ijoollee Oromoo kaanan bakka bu'ee gara nama dhibbaa furuu oliitti kan jilimtee jiran kan shorokkeen isaa himatamani namoonni kun yoo abbaa langaati ragaa hin taana jedhanii hundan irraa haqamee ragaa ta'u. Amma jala sanaa gaafiin dhiyaate lama. Gaafiin tokko guddi dura jedha amanaadha. Kana ijoollee lama ammaa gadi alamaatitti amanuu hin dandeenye. Namoonni jeessan ni jeessaa. Nufittan ni fixaa. Qaama keenyanne fixaayii geessisa barbaadan jeessaa malee. Wanne fi wajjani namoonni jiran. Ishii yoo kan namatti hubattani namoonni mana kana gubanii kun deemna namoota kanarratti nu ragaa nu ga'a jedhan. Ijoolleen namoota irratti ragaa hin baannu isin namoota mana kana gubuu gootera bakki ragaa itti soqaqqaa kan jedhu harki isaanii jiree qubaa guddu jedhutti hagi tokko qaxxaamuraan kan qeeramee madaa ta'ee fayyaa jiru jedhuun laachisan arge. Gaafiin lachuu erguu dandeessaa tokko amanaa nutti gube jedhaadha. Irraan biraa maalidha? Namoota biraa kan gube irratti nu gargaaraa jedhanii. Kanaan rakkina guddaa irra geessaa jiru jechuudha. Reebicha guddaa irra geessaa jiru jechuudha. Amma guyyumadhaa kanammoo akka carraa manni murtee gargaaru kun yabbee jennaan ayyaja kenneeni. Kaleessaa fadhaanba jennaan mana murtee kenneeni. Harki isaanii hirkameera. Garuu hammuma kanallee nama 22 kan himannaa ayyaana gurmeessaa keessatti mataman keessaa isaan konkolaataan isaanii adda. Dhaggeessuma keessatti immoo namoota 22 keessan ta'an adda baasanii ta'an jechuudha.
Arra mana murtiitti dhiyaatanii jiru jechuudha.
Dimaata arsanii jennaan manni murteedha. Du'anii jiraatan du'anii yoo isaan fidaa jedhee ajaja waan kennu waggaa du'aa jiraataa garuu amma ammaatitti dhiyaatanii jiru.
Namoonni kun akkanatti dararamuu qaamni isaanii ciccitu akka isin jettan kanatti abbaan murtii arge yoo ta'e sinis iyyannaa dhiyeessattan yoo ta'e maal jedhe abbaan murtii?
Gamatti abbootii murtiin galateeffadha. Tokkotti afaanii ka'ee iyyadhe guyyaa lammatti homaafanii jechuudha. Iyyadhee jennaan ka iyyattu kana ka boottu kana maal jedheetti iyyadhaa ilaalchi isaanii ciccitee magaalaala. Hagaya 27 tumamaa jiranii waan hin deemne ragaa ba'aa jedhaa jiranii. Waan hin hojjenne jedhaa jiranii namoota isaan hin beekne namoota ofii jibban yookiin namoota shakkaman eenyu isaa kan beekamnetti ragaa nuu ba'a jedhanii hamma ammaatitti maatiitirraa gara hiriyootaatirraa gara abbaa uumaan qaamaanaatirraa diriirsa konsensuufi tooftootiin hin seenuuti walaqaan hin seenuuti wanti jala kana hayyamame maalidhaa waa sadii buddeena manni sirreessaa dhiyeessu isaan boombaa kan manni sirreessaa dhiyeessu. Qilleensa oksijiina kana dhaggeessatti abbootii murtee keessa hambeenyaan abbootii murtee dhugamattu yaa gaddisanii bee bulluu waan amma nutti himte kana barreeffamaan nu fudhu jennaan gargaa jechuudha. Barreeffamaan itti kenne kaleessa guyyaa kan taadhaa jechuudha. Abbaa langaatiif kennanii bakka bu'aa mana sirreessaa dhiyeessaatiif kennanii bakkaan jirutti bakka isaan kun jirutti dhaggeessatti waan abukaatichi kun himate kana qaba kanaan barreeffamaan deebiin hin kennu barbaachisu. Nutiin haala amma jiru kanaan. addunyaa keessatti, Afrikaa keessatti, Itoophiyaa keessatti bishaan hidhamaa eeggatan. Bishaan kun inni kana warra maatii isaanii hubachiisanii afaan hin qabmasiisanii kamiifiin eeganii jiru. Inni namaa qilleensa qofaan hin jiraatu. Biddeena qabuu danda'a. Bishaan yeroo irraa banan hin bu'a. Kana qajjatee hiyyadhee bo'ee jeelanis kaatee bo'ee namni murteellee dhugamattu kabajjootti malee tokko irra naa gargisanii ajajee kana hojjaa jiraatu jechuudha. Ibaanii yookiin sadaasa kudhaa lamatti barreeffama nuuf dhageenyee ajajee kanatti na kennaniiru. Hadda immoo harka isaaniitti irraa kaatee naachu bahee jira. Madaan galuu akkasumatti akkuma madaa'eetti jira. Kan hunda shiyaan argee isin argaa jennaan daanyootiin itti qaala'ee cunfaate rakkoon nuu galee jira. Deebiin isaa yoo nuu kennaniin booda ajaja qabatana ta'u kennina jedhanii haala kana irra jira. Amma hadda gara manaa galanii beeyladni hojjaa jiraatu itti fufu lamatti jechuudha.
Amma kutaa dhuma dukkanaa sanatti deebi'an immoo kutaa ifaa ta'etti kan isaan deebi'an kana waan quba qabdan jira obbo Wandimmo.
Lammata irraa kaasee jira kana yoo gaafadhu amma hadda mana dukkanaa fiidhaanee dhufnaan jira. Manuma sanatti jechuu hadhanne ilaa hanbiraallee namni guddanii lamaa qofaa hojjetan ijoolleen Oromoo kan lakkoofsi isaanii simamuu hin dandeenye ka'an bakka bu'ootis ka'an bakka bu'uunis illee laa guyyaa hadayyoo dubbi kanarraa ka'ee sa'aa guddanii afur manni isaanii halkanii guyyaan hin banamu manni akka carraa fincaanii jechuma keessa gaazexaan hin galuufi iskiriptoon hin galuufi bishaan olaanaa dhuma hin galuufi iyyataan deeman bo'aan deeman maal jedhaa deemanii manuma guddanaa sanitti deebina. Amma akka yoo baane kaasee naan akka turuu danda'anii dhugaatti makiinaa poolisii dhaqqee tokkoon yoo arfan filatanii uuma isaan dhiqanii gaatti mana dukkanaatiin deebisan jedhee tilmaama malee amma hojjimatti galee hin beeku waan isaan hojjaa biraa kan odeeffannoo argata.
Abukaatoo seeraa obbo Wandimmo ibsanaa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsadha. Dhaggeeffattoota keenya amma yeroon galgala keessaa saalamaaf daqiiqaa 50 ta'ee jira. Waashingtan DC'tti immoo waara irra daqiiqaa 50 dabree jira. Gara qophiitti aanutti ceena dhaggeeffattoota keenya godinaa Wallagga lixaa magaalaa Gimbiif naannoo isheetti hidhaaf reebichi hammaatee jira jechuudhaan jiraattonni dubbataa jiru. Waajjirri poolisii magaalaa Gimbii garuu nageenya guutuutu jiraa jedhu. Ka nageenya isaaniitiif sodaachuu dubbatanii akka maqaan isaanii hin himamne gaafatan jiraataan Gimbii akkana jechuudhaan jaallanneef ibsuudhaan jalqaban.
Karaa irratti nama hojii yoo dhaqqoosumaan hin qabu mana deemanis dhaqan hin qabu guyyaas hin qabu nama barbaadan halluuma wayii namatti ergatee waan sana mangalu halkanis deemanii namoota warra barbaadan halkan dhaqanii macaafsaniis hin qabu karaa irratti dhimmisaa nama hojii isaa deematus hin qabu.
Dargaggoota moo jiraattoota moo dubartoota moo maalitti heddummaata?
Dargaggoonni jiru namoonni abbaa warraa warri maatii qabaniis jiru oluma keessa.
Mormituu jechuun paartii koongireesa federaala Oromoo namoota isatti hidhata qaban moo namuma argan?
Namoota warra mormitoota fa'a nama argatan calisanii maqabummallee waan tokko waan sana gootan hin jedhani keessumaan qabanii dhaaru. Barsiisaa Tafarii warree dhamaan fa'aa kanatti akka Oromiyaatti isaanitti dorgomee ture isaaniin fa'aa mootummaa isaanii hojii deemaa jiranii karaa irratti qabanii baay'ee ture erga qabaman isaanii dhabanii ammaattiyyuu. Ammaaffachuma poolisii magaalaa jiru. Warra kaanii leenjii jedhanii faantinii taa'aa turan leenjicha kennaniiruutee adda hin baasnee garuu ammaaf warra poolisii magaalaa jiru.
Kanaan dura diidatti kan geessan jiru?
Yeroo duraa geessanii turanii warra qaban isaanii babaasanii amma immoo haaraa qabanii immoo jiru maleessa.
Magaalaa Gimbii kan to'atu eeyudha.
Wattaadara bushaa iddoo qabatanii isaantu dhaabbatee eegamtire. Baay'ee sodaachisaa jireenyumti ba'anii galuun waan hundumtu baay'ee nama yaaddessaa bakka rakkoodha baay'ee. Mana barumsaan naquu garuu balbala dhaabbatanii eeguu moobaayilii fa'aa fuutanii waliin galtee moobaayilii fa'aa immoo fattashanii wal gashuutti ka'anii. Barataanis hojjetaanis hundumtuu gurrachaa deema namni akeessi deemi qabaatee dhaqeen baradhaa dhaqeen hojjedhaa boqotee boonduu hundumtuu yaaddaa madeema rakkisaadha baay'ee.
Barattoota harkaatiiti bilbila harkaa kan funaanan?
Mobaayilii fattashanii ol gashuu balbalatti mobaayilii qabatanii ol seenuu hin dandeessanii namni mobaayilii seenaarii amafaa jedhu ijoolleen mobaayilii fuudhee deemaan jiran amma isaatii kana.
Yoo harkaa fuudhan immoo ega isaan barumsa fixanii booda hin deebisuuf moo?
Siin deebi'uu siin jedhu al tokko tokko immoo maatikee san fiddanii musarramsiistanii tiniisaa jedhu mana barumsaa mishinirra ammoo mucaa tokko mobaayiliirratti qabanii manuma barumsaarraa waggaa lamaa adeemu kan barannetti.
Namni walitti quunsaa waan akkas akkasii yoo wal sodaata?
Namoota qabanii rukutanii fa'a manatti cabsanii maal jedhanii miidhaman baay'eetu jijjiiru. Namni isaan kana deemee gaafachuuf namatti qacaranii isa kamtu dhaqee dubbisaa kamtu dubbisne namoota naannoo sana eegsisaa jiruuf namoota rukutamanii ciisaan fa'aa jijjiiru. Namni dhibame illee akka tur gaafatu hin qabu. Yoo nama sama leedhaa jiru namoonni wal gaafachuu fayyadanii walitti siqeenya qabdu hojii wajjin hojjetanii fa'aa hordofuu jira. Baay'ee rakkisaadhaa jiru hundi jiru.
Kanaaf akka ilaaltutti hidhaan magaala sana keessatti hammaataa jira moo salphataa jira?
Wanti salphate tokko hinjiru hammaachaa irra malee wanti salphate hinjiru.
Itti gaafatamaa waajjira poolisii magaalaa Gimbii Komaandar Simoonee hidhaa jiraattonni himatan sababiinsaa maalii jedhee gaafadheera.
Namni karaarraa qabamee hidhamee jiru barataan qabamtee hidhamte jirtu. Namni kaleessa dheengaddaa akkamaa baraawwii godhe immoo mana poolisiitiin to'atamaa hin ba'a malee kanarraa fiiganatee waan biraanii namni adda addaatti hidhamee jiru.
Yakki kun isa labsii yeroo hatattamaa duraati moo isa as ta'aa jira?
Lakkii kanuma duraa sana malee labsii yeroo hatattamaatiin kan hidhamaa jiran hin jiranii.
Namoonni tokko tokko akka jedhanitti aangawoonni naannoo akka ijaa nama ba'u nama barbaadan hiisisaa jiru jedhu komaandar.
Namni jechuu danda'a gama fakkeenyaadhaaf namni haaloodhaan qabamee hidhamee jetteeti maqaa manaa dhoofi yoo jiraate gaarii ta'a jechuudha malee namni waan baay'ee kaasuu danda'a. Akka waajjira keenyaatti namni haaloodhaan dhufee dhimma labsii ariifachiisaadhaaf haaloodhaan wal bahuuf waliin ijee jiru jiru akka waajjira keenyaatti.
Kan biraa namoonni hidhaman hangi tokko diida geessamuu jedhu. Warri kaan immoo achuma magaala Gimbii keessatti nyaata illee fudhan dhaqanii yeroo dubbisanii ittiin dabarsanii jedhu.
Hidhamaan hin jiru hin jechaan ture. Naannoo iddoo biraatti geeffame akka magaala Gimbiitti ta'u akka aanaa Gimbiitti hin jiru jechuudha. Yoo jira jedhan immoo fakkeenya baluutu jettee tunaa ibsite gaarii taa'ee yaada.
Nama isaan maqaadhaan keessaa tokko barsiisaa Tafarii jedhan.
Hangi kun yakka biraa fidanee jira sirriidha.
Jechuun isaan mormitoota keessa waan jiraniif kana dura mormituu ta'anii waan dorgomaniif.
Waan akkasii hin gabaafu. Akka biyyattiitti namni yakka bu'e hin hidhama.
Yakka hojjetaniitu?
Yakka mataa isaatti hojjetee jira. Lagaarratti gurgurnaa jira. Mana murtiitee deebi'aa jira. Yakka baraawwiidha yookaan yakka gogaatiin namni dhabee waan jira poolisii jiru jijjiiru hin hidhama.
Kan biraa kan isaan jedhani. Yoo nama madaa'ee yookiin nama dhukkubsatee yookiin immoo nama hidhaa jiru nama dubbisuu dhaqu faana dhaaniiti walitti dhufeenya qabdu jedhanii hidhu jedhu.
Kun waan waggaarraa madaaleedha. Kun warra jedhanii asii achi deebi'anii hordoo barbaadanii warra kan jedhan malee kun maal akkamitti nama nama gaafachuu mana hidhaa dhufu akkamitti nama hidhu waan ta'eef hin jirre siibsuun qabu jechuudha. Dogoggoraa soba warra kan jedhamu.
Barattoonni bilbila mobaayilii fudhatanii mana barumsaa seenuu hin danda'anii balbala irratti eeganii irraa fuudhuu barataan mana barumsaa mishinii bilbilla harkatti argamee waggaa lamaaf mana barumsaa faa ari'ame jira jedhanii akka fakkeenyaatti kaasu bilbila mobaayilii qabachuun rakkina maaliifidha?
Dhimmi mana barumsaa baruun barsiisuu dhimma nageenyaa ittiin ka'iin ol qabatee jiru. Waardiyaa mataa isaanii qabu wajjin mana jechuudha kan waan sobaatu.
Walumaa gala magaalaan Gimbii nageenya kan ilaale maal keessa jirti?
Namni bunaa irratti yaaddoon tokko jiru yaaddoon nageenyaa.
Komaandar Simoonee deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee aga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetirii baandii 19:25 irratti sagantaa dabarsu kana afaan Oromoo asumarratti raawwata. Boor dhiifama dhaggeeffattoota keenyaa wixataa sagantaa keenyaa walitti deebina. Amma kanumaan xumurra boqonnaa gaarii kanatti fufee sagantaa afaan Amaaraatu dhiyaata. Nagaatti jenna.